barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba. Saacadda Afrikada Bari waxay hadda tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, magaalada Washingtonna waa 5:00 aroornimo. Waa maalin Jimco ah, 10 bisha January sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa daadinaya Cabdulqaadir Sabakaab iyo Caashe Ibraahim.
Qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doono ahmiyadda dhaqanka iyo hidaha uu u lahaa Soomaalidii hore.
Dhaqanku waa wax la iska dhaxlo sida deegaan iyo wixii ku xeeran, sida duunyo, dhul, biyo, dhir, diin iyo macdan, caado iyo wixii la halmaalo sida suugaan iyo taariikh soo jireena.
Heesahaad barnaamijka ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxa hay-adda duulista rayidka Iiraan ayaa maanta beeniyey in gantaal uu soo riday diyaaraddii Ukraine ee dalkaasi ku dhacday, taas oo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof ee saarnaa. Hadalka ka soo baxay Cali Abzeda ayaa yimid maalin kadib markii Kanada iyo Britain ay tilmaameen inay jiraan astaamo muujinaya in diyaaradda lagu soo riday gantaal si aan ku talagal ahayn loogu tuuray. Hal mid waa hubaal, diyaaraddan soo ma ridin gantaal, ayuu yiri Cali Abzeda oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Tehran. Diyaaraddan oo nooceedu ahaa Boeing 737 ayaa dhacday Arbacadii wax yar un kadib markii Iiraan ay gantaalo ku weerartay saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq iyada oo uga aargudanaysa dilka Jeneraal Qaasim Suleymaan. Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa Khamiistii u sheegay ilo sirdoon ay tilmaameen in gantaal lagu soo riday diyaaradda oo u diiwaan gashnayd shirkadda Ukraine International Air Airline, isla markaana nambarkeeda duulimaad uu ahaa BS752. Hase yeeshee, Abzeda ayaa diiday tuhumadan, waxaana uu sheegay in hadal kasta oo la jeediyo ka hor inta aan xogta laga soo saarin sanduuqa madow ee diyaaradda uu yahay fikir aan ku dhisnayn khibrad.
Ciidamada bariga Liibiya ee uu hogaaminayo Khaliifa Xaftar ayaa diidan nabaaqa Turkiga iyo Ruushka ee xabad joojinta ee laga bilaabo Axada. Ciidamada qaranka Liibiya ee Xaftar ayaa soo saaray bayaan maalintii Khamiista iyagoo leh inkastoo ay ka mahadnaqayaan dadaalkooda ah in ay raadinayaan nabad iyo xasilooni, ay haddana sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah. Waa sida hadalka ay u dhigeen dowladdan fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Fayez Sarraj ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso xabad joojinta oo ay u heliso dib u bilaabidda geedi socodka siyaasadda iyo ciribtirka dagaalka. Ruushka waxa uu taageeraa ciidamada Haftar, halka Turkigana uu bilaabay inuu ciidamo u diro Liibiya si ay u taageeraan Sarraj. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa uga digaya dhammaan dhinacyada iska soo horjeeda isaga soo horjeeda gudaha dalka Liibiya in Liibiya ay noqoto amaba ay ka dhigaan Siriya labaad, isaga oo ku baaqay cunaqabateyn dhanka hubka iyo heshiis siyaasadeed.
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Halka wararkaasi aad ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa magaalada Boorama noogu soo diyaariyey wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ah alaabo maalin kasta oo jimco ah aad ka dhagaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada Boorama ee gobolka Awdal. barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan ayaynu ku soo qaadan doonaa dhaqandhaqaalihii iyo hidihii Soomaalida sidii uu ahaan jiray. waxaana marti noogu ah aqooyahan Cabdirasaaq Daahir Cabdi, ahna qoraa ku xeedheer dhanka dhaqanka iyo suugaanta, hal abuurna ah oo ku nool magaalada Boorama. Cabdirasaaq, ku soo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan.
waan dhowahay Haashim Sheekh Cumar Good, waanad mahadsantihiin v o a da.
inagoo gudageli doonaa barnaamijkeenan sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan, bal hadda ugu horeyn dad badan oo dhallinyara oo ina dhegaysanaya, markaynu dhaqanka u sharaxayno sharaxaad kooban naga siisa dhaqanka, bal dhaqanku muxuu yahay?
Dhaqanku waa wax la iska dhaxlo sida deegaan iyo wixii ku xeeran, sida duunyo, dhul, biyo, dhir, diin iyo macdan, caado iyo wixii la halmaala, sida suugaan iyo taariikh soo jireena. taas ayaa loo yaqaanaa dhaqan.
dhaqaalaha maxaa isaga loo yaqaan, oo dhaqaaluhu muxuu yeesnaa?
dhaqaaluhu waa wixii tiro iyo tayaba kordha, sida macdan, xoolo, dad iyo deegaan. markaa muxuu hadduu kordhayo wax ku biirayo oo intii hore aanu ahaanayn, waxa weeyaan waa dhaqaale. waxaan kordhin baan dhaqan, ayaan dhaqaale ahayn, laakiin dhaqaaluhu waa wixii kordha ee wax ku soo kordhaan.
tusaale ahaan, Soomaalidu waqtigaa hore waxay dhaqaalaha oo kale u kala qaadi jirtay laba mood iyo nool, maxay kala ahaayeen?
waxa weeyaan mood iyo nool waa isku wareegaan, midba midka kale moogti bedela. moodku nool buu dhalaa, noolkuna mood buu dhalaa. mar waxa weeyaan xoolihii waa wax nool oo waxaa nooli wuxuu marka la iibiyo wuxuu noqonayaa mood baa la siinayaa. marka lacag iyo xoolo ayay u kala ahaayeen dhaqaalaha. moogti Soomaaliduna wuxuu had iyo jeer ku tiirsanaa xoolaha ama xayawaanka. taasi oo moogta loolin jiray waa lafdhabarta dhaqaale ee Soomaalida, xoolo.
markaynu hidahan idhaahno, dad badan waxay yidhaahdaan waxaasi waa hidi. hidi muxuu yahay? ma dhaqan sida, ma dhaqaale sida, muxuu noqonayaa hidu?
hidi waxa weeyaan waxa carabiga loo yaqaano sawjeen, waa lab iyo dhidig. marka lab iyo dhidig iyo wixii ka tafiirma ayaa loo yaqaanaa hidi. waayo waxa weeyaan hidihii uu soo qaaday Nebi Nuux calayhi salaam waxay ahayd moogtay mid kasta wuxuu ka qaaday lab iyo dhidig, sawjeen buu ka qaaday. marka waxa weeyaan dee hiduu siday waxa weeyaan imikadan ilaa imika waxaan aynu adduunka jooga, waa wixii Nebi Nuux soo qaaday ee uu ku soo qaaday doontiisa qaybo ka mid a. markaa hiday ka joogeen,
hida side iyo hidaanu lahayn markay dadku leeyihiin, maxay u kala jeedaan, ujeedadu ay tahay?
Okay, hiduhu waxa weeyaan waa wax tafiir ka soo jeeda, ama aabo xidhiir hala lahaado, ama hooyo hala lahaado. marka waxa weeyaan sida moogta cilmi baarisaha marka la sameynayo moogta waxaa la weeyaan chromosomes, wax la yidhaaha genetically qofku uu kasoo jeeda. marka saddex laatan chromosome hooyada iyo aabaha kala midkoodba 23, lix iyo afartan ka moogta chromosome buu qofku ka kooban yahay. marka waxa weeyaan hidahaasi waa mid uu ka wadan karo hooyadii tilmaamo calaamado chromosomeskeygii, uu ilmuhu ka dhaxli karo ama aabaha uu ka dhaxli karo.
markaynu dhaqanka usoo noqono, waxaa jira habdhaqan ay Soomaalidu lahayd. habdhaqankaas Soomaalidu ay lahayd waxaa jira ereyo ay isticmaali jirtay oo ay u kala isticmaali jirtay waxyaabaha kolba waqtigaasi dhaca amase dhacdadaasi laga hadlayo ku saabsan. ereyada iyadoo kuwo badan oo aad qortay ay ka mid yihiin, ma noo tilmaami kartaa siyaabaha ay u kala qaybqaybin jireen weelahaasi ay u isticmaali jireen kolba dhibta dhacda kuna tilmaami jireen?
waxa weeyaan dhibta dadka ka dhex dhacda waxay ahayd laba nooc ama laba qaybood bay qaybsami jirtay. wax loo yaqaano jug ama jareexo. jugtu waa waxuu qofku u dhiman karo,
ama moogta xaalad marka wax ku dhacay qofku uu dhiman karo waxa loo oranayay jubba qofka gaadhay lama oranayo jareexa gaadhay laakiin jareexu waxa weeyaan way ka fududahay oo wuxuu qof ka bogsan karo marka waxa weeyaan waxa kaloo jiray marka la qaadan jiray oo kale badigooyo wax la yiraah boogadhayid baa jirtay baan baa jirtay buulla jirtay marka waxa weeyaan kuwaasina waxay ahaayeen kuwo moogtay qofka uu marayo heerarku kala duwan uu marayo qofku inta dhibta ku dhacday ilaa inta uu qofka moogtay laga xaqayo ama uu ka dhammaanayo oo mubuulada ugu dambeysa u qaadanayo marka siday u kala horeeyaan ayaa moogtay loo mari jiray badigooya ugu horreyn jirtay waxaa jiri jirtay boogadhayid oo weli moogtay nabarkii wuu qoyan yahay ama uu sii jiraa waxaa jiri jirtay baan wax la yidhaaho la sugo oo moogtay kadib moogtay qofkii in wax ku soo kacdoomaan oo ku soo noqdaan kadibna buulla la siin jiro moogtay inugu soo gabagabayn jiray waxaa jiri jirtay moogtay nabaradu inay u dhacaan mudaro iyo mag mudaro mag iyo mowlaxo
barigooyadoo kale maxaa la bixin jiraa silada
barigooyada waxa weeyaan neef buu lahaa qofku neefkaasaa loo qali jiray baridiisana loo goyn jiray la siin jiray lagu daweyn jiray marka waxa weeyaan waxay ahayd waxaan loo yaqaano caafimaadka antibiotic ahaan ama qallajiye oo kale ayaa u ahayd qofka baridu marka baridu caadadaasi moogtay inaga keliya dhaqankeenna ma ahayn waxa weeyaan dalal badan oo carbeed bay nala qabay sida masar oo kale waxa weeyaan aada bay ugu daweyn jirtay waqtiyo aada u dheer bay moogtay kusoo daweyn jirtay baridaasi ama moogtay neefka idaha ah moogtay dufankiisa marka neef buu lahaa qofku
mudarada iyo magta iyo mawlaxadu iyaguna maxay kala ahaayeen oo lagu kala tilmaami jiray
okay mudaro waxa weeyaan waa dhib ku dhacday qofka oo aanu xaq u lahayn imika dagaal hadduu dhaco oo dagaalka la isku dilo waxa weeyaan dee dagaalkaasi waa mid ka gaar ah ama ka baxsan xeerka moogtay aynu imika eegayno laakiin mudaradu waa qofku waxaanu xaq u lahayn inay ku dhacaan ama moogtay si badheera ugu dhacay oo moogtay cid kale u kastay marka waxa weeyaan mudaradaasi dhibaatada ka soo gaadhay waa mid aanu qofkaasi mutaysan baa la odhanayaa magtu waxa weeyaan wax la kala qaato oo moogtay waxa weeyaan dil markuu dhaco ku dhammaada oo moogtay labada dhinac ay moogtay ku kala qaataan mowlaxana waxa weeye waxyaaba layska xaqo oo qof ka bogsadaa inta badan moogtay lagu magacaaba
waxyaabaha markaa lagu kala xukumi jiray mudarada magta iyo mowlaxadu way kala duwanaayeen see loo kala qaadi jiray marka
okay mudaradu markay dhacdo mag ama mowlaxa imanaysa marka mowlaxa in la kala qaato waxa weeyaan wuxuu moogtay uu fudud yahay oon u dhimasho gaadhin iyo in mag laga qaato waxaasi oo moogtay uu ku moogtay dhammaado in uu labada moogtay dhinac ay ma kala qaataan ama xoolo isku celiyaan marka waxaa jirayay wax loo yaqaano dhaqandiimeed baa loo celinayay dhaqandiimeedka marka loo celinayo waa qisaas haddii uu mag yahay laakiin waxaa loo qaadanayaa moogtay dhaqanduunyeed baa la qaadanayaa marka dhaqandiimeedkii dhaqanduunyeed buu keenayaa dhaqanduunyeedkiina wuxuu noqonayaa diye ama mag la qaato marka dhaqanduunyeedkii isaguna waxa uu sii keenayaa dunyadii meel ay ku dhaqanto dhaqan deegaan baa la yidhaha marka dhaqan deegaanka waa meeshii ay daaq iyo baad iyo ka heli lahaayeen hooy ama meel ay moogtay ku gabadaan xerooyin ay ka heli lahaayeen xoolahaasi kadib kaasina wuxuu keeni jiray wax loo yaqaano dhaqanguur dhaqanguurkuna wuxuu keenayay gabadh in yarad laga bixiyo oo moogta xoolo iyadana laga bixiyo waxa kaasina uu keenayay wax loo yaqaano dhaqan hidood oo tafiir baa imanaysa caruur baa moogtay meeshii imanaysay marka caruurtaa ka joogtaa waa dhaqan hidood bay ku timi dhaqan hidoodka waxa moogtay dabadeed imanay jiro dee ku dhex jiray bulshada in dhaqan daaweed uu jirayay iyaduna dhaqan daaweedkaasi waxa weeyaan in daawo dheeraad la isticmaali jiray oo dhaqan ay u tahay in ay daawaduunyeed tahay oo moogtay barigooyada iyo dee iyo xoolo moogtay qofka lagu baantay iyo lagu buuleeyay iyo moogtay ay meeshii imanayeen oo moogtay daawaduunyeed ay tahay iyo daawo macdaneed inay tahay oo moogtay la isticmaalayay moogtay waxyaabaha moogtay macdanta ah iyo moogtay mineraliska ka soo baxa
iyo daawo dabeed ama dab in la isticmaalayo qofka moogta la isku gubi jiray marka kuwaasi waa dhaqan daaweed baa la isku yidhaahaa dhammaantood
dhaqanka dhaqan daaweedka ee soomaalidu isku daweyn jirtay waqtiyada hore sidii soomaalidu isku daaweyn jirtay dhaqanka hore
soomaalidu is daweyn jirtay waxa weeyaan intan aan sheegayay moogta dhaqan dhareed ba isku daweyn jirtay waa imika waxa weeyaan adduunkii ugu soo noqdo waxa weeyaan sidii hore moogta heerbal wax la yidhaahaa imika la isticmaalaa oo moogtay aada ugu soo biiray wax badanna qabta inta badan waxaa isticmaal jiro aada ugu badnaa dadka moogtay reebariga la yidhaaho reebari markaa leahay waxa weeye eeshiyada dalalka eeshiya la isku yidhaaho waxay isticmaali jireen dhirtaasi moogtay waxa weeye heerbalkaasi isticmaalayeen wixii moogtay galbeed ree galbeedka ama moogtay dalalka yurubiyaanka iyo moogtay ameerika iyo dhulkaasna wax laga isticmaali jiray wax loo yaqaano dawooyin caadi oo kemikal ah marka waxaad moodaa iminka in ay dib u soo noqotay daawo dhireedkii ama moogtay heerbalkii oo iminka caalamka moogtay iminka meel kasta oo jirta dawooyinkii toontii baad laga soo sameeyey dawo sinjibiilkii baa laga soo sameeyey dawo qorofalkii baa laga soo sameeyey waxa weeyaan heerbal waxaasoo dhan waxaweeye dhir markii hore la isku daweyn jiray oo dhir gooya jiri jiray odayaal ah oo moogta dhirta soo gooya oo dadka ku daweeya goflaha loo isticmaalay iminkadan dadkeena moogta caadooyin ay u leeyihiin waxa weeyaan absiska dental absis waxa la yidhaaho waxa weeyaan heerbalka ayaa lagu qabtaa kadib qofku waa ladnaadaa marka waxyaabo badan mataga qaar loo isticmaali jiray qaar wax loo isticmaali jiray marka waxa weeyaan dadkii hore waxaasay isticmaali jireen
dhaawac oo kale markuu dhaco ee qofka nabar ku dhaco ma dhirtay ku daweyn jireen mise carada iyo waxyaabo kale oo lamida bay ku daawan jireen
okay dhaawacu labuu kala baxay waxa weeyaan mid jabniina iyo mid dhaawac moogta jiidhka soo gaadhaya marka waxa weeyaan sideedaba kow waxa ka ahaa in halka moogta marka qofka dhaawac ku dhaco loo light spectrum antibiotic uu qofku isticmaalayo ama dawooyinka benesaliinta la yidhaah markaaba moogtay marka hore la siinayo uu cusub yahay ama carcarta hore waxa weeyaan berigooya loo samayn jiray xoolaha lagu daweyn jiray wixii ka soo hadhana waxa weeyaan waxa lagu daweyn jiray sida moogtay garowga oo kale oo moogtay lafta jabtay buu kabaa la yidhaaho iyo moogtay dhir kale oo iyaguna ka kooban moogtay dhirteenna baxda laga soo gooyay ama xidid ha ahaado ama caleyntiisa ha ahaado ama jiriftiisa ha ahaado ama wuxuu doona ahaaday
qofka laftu jabtay dhaqan ahaan soomaalidu waqtigaa hore se u kabi jirtay marka amase ula macaamili jirtay
waxa weeyaan siyaabo kala duwan bay ku kabi jireen nin moogtay waxa weeyaan la fayaqaana ayaa kabi jiray waxa iminkadan lafteeda dadka qaar waa la sii helayaa waxa weeyaan dhulka baadiyaha meela way ka jiraan iyagaa qabtay inta badan ma keensadaan meelaha caafimaadka ay kala duwan ee magaalooyinka marka waxa weeyaan kabniinkaasi waxa weeyaan kabniin dee lafta dhabartu wax noqotay inta badan oo dhulka u aasi jireen oo moogtay ama ay u samayn jireen meel dhulka hoostiisa ah inay u qodaan oo dhinacyada moogtay ka xijiya halkaasna lagaga qaadi jiray wixii uu baahan yahay kale moogtay lagu siin jirayna cuntadiisa iyo waxyaabihiisa iyo in moogtay ay jirifta geedaha ku kabi jireen oo moogtay gacmaha iyo meelaha lafaha dhaadheere jabma ay jirifta geedaha intay soo gooyaan ay ku duubi jireen wax maydhax loo yaqaano oo iyaga u ahaa bandage
dadka noocaasa ee farsamada noocaasa qaban jiray ee dhakhaatiirta ahaa waqtigaa hore ee soomaalida inta adigu aad cilmi baarista ka samaysa maxay dhaqaale qaadan jireen
wallaahi waxa weeya qofka moogtay kabnaha aada u yaqaana hadduu qofku kabmuu fiicnaado waxa weeyaan qofka markuu wanaagsanaado isagaa bixin jiray xoolo oo u soo garan jiray waxa uu bixinayo laakiin waxa weeyaan inta badan qofku kuma xidhi jirin wax uu ka qaato qofkaasi ee waxa uu dhammaystiri jiray horta halista iyo dhibta haysata siduu uga kor qaadi jiray xaggaasna xagga itigiska ama akhlaaqda moogta caafimaadka way ku fiicnaayeen ma leehay
waxaa jira xanuuno iyaguna hiddasidayaal ka yimaada xanuunadaas oo kale waxaa ka mid ah xanuunka qaaxada, xanuunada kale, xanuunada noocaas si loo daaweyn jiray dhaqanka hore ee Soomaalida.
Wallaahi kaasi marka la eego wixii moogtay ilma qabatay ama bakteeriya loo yaqaano ama waxyaabahaasi waxa weeyaan wuu dhib badnaa. Imikadan uu dhib badan yahay isagoo daaweyn jiraan waxa weeyaan dad badan ugu leedaan adduunka korkiisa, laakiin waxa weeyaan iyaga laftoodu waxa ay moogtay samayn jireen inay dhir siin jireen, dhirtaasi ay moogtay ka jabin jirtay xumada iyo kaarka iyo waxaaya iyo moogtay qufaca iyo waxyaabaha moogtay bronchitiska iyo adigu asmatika iyo waxyaabaha adigu ka fudud. Laakiin marka la yidhaaho tuberculosis ama TB, marka la yidhaaho TB-du way adag tahay, imikadan daaweynteedu waa difficult. Marka magaalada la joogay daweeda la qaadanayo waxa weeyaan 12 bilood waa meelaha qaar la isticmaalaa, ama 9 bilood, 6 bilood, ma siday u kala duwan yihiin. Marka waxa weeyaan dee qofkaasi dawooyin isku jira oo badan baa la siiyaa, 4 dawo, 5 dawo isku jira. Marka waxa weeyaan qofkii moogtay culays badan baa moogtay lagu haynayaa inta moogtay qofkaasi ka la daanayo. Laakiin imikadanay taasi dhib badan tahay, dee iyagana kulliga ku dhib badnayd. Laakiin wixii ka soo hadhaa waxaan filayaa in ay moogtay xanuunada qufaca, hargabka, durayga, moogtay xiiqda, moogtay kixdheerta, waxaasoo dhan inay daweysan jireen. Iyo
intaas waxaanu ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada Boorama. Martina ayuu noogu ahaa aqooyahan Cabdirasaaq Daahir Cabdi. Toddobaadkanna mawduuca aynu kaga hadlaynay ku saabsanaa dhaqan dhaqaalihii iyo hidihii Soomaalida waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey iskuguna kiin soo dubariday anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toos idinkaga imaanaya magaalada Washington. Haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
aan ku bilowne kooxda kubadda cagta Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa doonaysa inay la wareegto ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Tottenham ee Christian Eriksen, kaas oo si xor ah kooxdii uu doono ugu biiri doono marka la gaaro bisha Juun ee sanadkan. Laakiin hadda ayuu heshiis la sii geli karaa kooxdii uu doono. Kooxda Tottenhamna ma dooneyso in si lacag la'aan ama bilaash ah uu uga taga laacibka, taas oo ku qasbi karta in inta uu suuqa kala iibsiga ciyaartoyda furan yahay inay iibisa laacibkan. Christian ayaa horey waxaa u dooneysay kooxda Manchester United, laakiin hadda tababare Antonio Conte ayaa isku dayaya sidii uu laacibkan u keeni lahaa gigida San Siro ee kooxda Inter Milan. Waxaa Eriksen oo sidoo kale uu diiday inuu heshiis u siixo kooxdiisa Tottenham, waxaana uu doonayaa inuu isaga tago. Kooxaha Real Madrid iyo kooxdiisii hore Ajax ayaa sidoo kalena doonaya in laacibkan ay la wareegaan. Tababare Antonio Conte ayaa sidii uu u tagay kooxda Inter Milan, waxa uu doonayaa inuu ku soo kordhiyo ciyaartoy tayo sare leh, isagoo mar horeba soo iibsaday Romelu Lukaku oo hadda gooldhalinta kula tartamaya Cristiano Ronaldo oo u ciyaara kooxda Juventus. Dhinaca kalena, laacibka qadka dhexe ee Juventus Emre Can oo u dhashay dalka Jarmalka ayaa iska diiday inuu ku biiro kooxda Manchester United, isagoo xushmeynaya dareenka uu u hayo taageerayaasha iyo weliba kooxdiisii hore ee Liverpool, waxaana uu sheegay inuusan doonayn inuu u safto koox cadow ku ah kooxdiisii hore, isagoo ixtiraam u muujinaya kooxdaasi. Laakiin Emre ayaan ka badbaadin eedaha ay u jeedinayaan taageerayaasha kooxda Liverpool ee ah in waqti adag uu isaga tegay kooxda isagoo ka doortay kooxda Juventus, sidaas daraaddeedna aysan weli ka qancin hadalkii ka soo yeeray. dhinaca kalena, xidiga u dhashay dalka Argentiin ee Paulo Dybala oo u safta kooxda Juventus ayaa saxiixaya qandaraas cusub 6 bilood kadib markii uu fashilmay heshiis uu ugu biiri lahaa kooxda Tottenham. Juventus ayaa doonaysa laacibkan inay qandaraas ka saxiixato islamarkaana uu mustaqbalkiisa u hibeeyo kooxdiisa. Qorshihii uu ku doonayey inuu kaga tago kooxda Juventus ayaa fashilmay kadib markii kooxda Tottenham ay iska diiday inay bixiso mushaar £300 oo usbuucii ka qaadan lahaa, taas oo wakiilka Dybala iyo kooxda Tottenham ay isku mari waayeen. dhinaca kalena kadib nasasho toddobaad ah horyaalka ingiriiska ayaa dib u furmaya iyadoo lagu maqnaa kulamada FA Cup-ka waxaana kulan la soo hormariyay oo caawa jimcaha la ciyaaraya kooxaha Sheffield United iyo waliba West Ham United. Kooxda West Ham ayaa waxaa hor kacaya tababare David Moyes kadib markii ay iska eriyeen tababarahoodii hore Manuel Pellegrini kaas oo kasoo dhalaali waayey waxa kooxda Tottenham aan raadeen kooxda West Ham ay doonayso. Warar soo baxaya dhinaca kalena waxa ay sheegayaan tababare Pep Guardiola wuxuu u sheegay ciyaartoyda kooxdiisa Manchester City kulankii ay kaga hortagayeen kooxda Old Trafford ee ka dhacay kooxda Manchester United ee ka dhacay garoonka Old Trafford. Guardiola ayaa ciyaartoydiisa u sheegay inay is ilaaliyaan isla markaana aysan u ogolaanin ciyaartoyda Marcus Rashford iyo Daniel James oo u ciyaara Manchester United in ay siiyaan wax bannaan ama ay dhaqdhaqaaq ku muujin karaan, isagoo sidoo kalena caddeeyey khatarta ay u leeyihiin xidigahan waxa loo yaqaano weerar celiska oo aad ay u markaasi orod badan yihiin. Wuxuu si gaara ula hadlay Kyle Walker iyo waliba Rodri, kuwaas oo aad u ilaalinayay labada laacib. Sidoo kale waxaa la weydiiyey sababtii uu fariisiyey Sergio Aguero iyo Gabriel Jesus, waxaana uu sheegay inuu doonayay in kubadda ay wax badan haystaan isla markaana ay iska ilaaliyaan weerar celiska kooxda Manchester United oo ku tilmaamay mid khatara, inkastoo ciyaarta inteeda badan ay maamulanaysay kooxda Manchester City. Dhinaca iyo NBA-dana kulamo adag ayaa dhacay. Kooxda Houston Rockets ayaa la garaacay ciyaaryahan Russell Westbrookna waxa uu guuldarro kala kulmay kooxdiisii hore ee OKC ama Oklahoma, waxaana kooxdan lagu garaacay 92 ay keensadeen halka kooxda Oklahoma ay keensatay 118. Taageerayaasha Oklahoma ayaana ku warinayay Russell Westbrook ayagoo ka caraysan sidii uu uga tegay kooxdaasi isagoo ahaa laacibka ugu wanaagsan ee kooxdaasi sanadihii lasoo dhaafay. Dhegeystayaal, wararkeennii ciyaarahana waa nagaynta.
Sanad Cabdulqaadir, haatanna waa Dhoof Jacayl iyo fanaanada Xaawakiin.
Heestaasi Dhoof Jacayl iyo codkii Xaawakiin ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.